Gepler adatlyk radiosu gaýdyrly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamy dowam etdirýär. Gepleşigin indiki 25 minutyna. Äzerbaýjanyň hem Ermenistanyň prezidentleri Germaniýanyň Münhen şäherinde duşuşdylar hem daglyk Garawag meselesini maslahatlaşdylar. Köp ýyllar bäri dowam edip gelýän problema boýunça nähili öňe gidişlikler bar. Bu arasında maglumatlar berer. İran öz yadro obyektlerini bolmagy mümkin hücumlardan gorumak boyunca harbi hava güýçlerinin türgünleşip okuwlaryny geçirýär. Bu temadan maglumatlary Awganistanda korrupsiýa garşy güreş hem onuň problemleri barasynda aýtylýany dikkatiňizi öderler. Paýtagt Aşgabatda vilayet merkezlerinde täze tiýatrlar gurulup, käwirniň durky täzelendi. Emma olardy görkezilýän oýunlara tomoşaçylar köpçülik bolup barmaýarlar. Näme üçin? Aşgabatda Kawarçymyň raportyny dinlediňiz. Türkmenistanyna ýurdyşyna ziyarat hem syýahat dowam edýär. Ziyaratçylar Lewap vilayetine baryptyr. Lewapda Kawarçymy gurrun berer. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Ermenistanın prezidenti Serj Sarkisyan, Germaniyanın Münhen şəhərində duruşub, köp yıllar bəri iki yurdun qatnaşıqlarını yoğa çıxarayan Dağlıq Qarabağ problemasını maslahatlaşdılar. Öz vaqtını iki taraftan 30 min adamın ölümünə getirən urş boyunca bir duruşuqda belli bir barlışığa gelməyin qiyindigini, yönə öngə gidişliğin bardığını onu qatnaşan beyləki yurtların vəkilləri belliyərlər. Doğularaq malumatlar bilən Aq Murat Gürgönlü tanıştırar.
Ilham Aliyev ve Serj Sarkisyan oğul bilen iki çak duşuştular. Sonra olsa Minsk toponun yol başçıları bilen görüşüp, iki yurdun daşarı işler ministerlerinin maslahatına katlaştılar. Yöne gepleşiklerin cikmeciği hakkında doğru maglumat yayradılmadı deyip, Azatlık Radyosu'nun Azeri Kulluğu'nun jurnalisti Münhen'den haber verdi.
Azerbaycan ve Ermenistan prezidentlerinin Atatürk Minsk grubunun hemşadelerinin birlikte görüş devam ediyor.
Evropada hoopsuzluk ve hizmetleşik kuramatın Minsk toporunun Qarabağ meselesi boyunca Fransiyalı araçı Minsk toporunu yol başçılık etken Bernard Fassey 4 sanatlap devam eden gepleşiklerde öngü gidişliğinin bağırlığını yönümüne karamadan heniden bu topor problemanın çözülmen alanını aittiyarım.
In Moscow, Paris and Washington, our governments
Moskvada, Parijda, hemen Washingtonda uruşun bir çözgüt bolmajagyny biziň hökümetlerimiz hasaplaýarlar. Sebäbi problemalar uruş bilen çözülip bilmez diýip Minsk toporuna başçylyk etgen Fassey aýtdy.
Because war, no solution.
Qarabağ meselesine iki devletin prezidentlerinin 6-cı tapqırı duşuşuğu Germaniyanın Münhen şəhərinə bazarını geçirildi. Azerbaycanın ve Ermenistanın daşarı işler ministerleri Mehmet Yarov ve Nalbandiyanla Afina'da maslahat edecekler. Fassey yine bir mesele bilen bağlı şeyle dedi.
Of course in the same time the discussion allowed the presidents and we
Elbette şol bir wagtyň özüne geçirilen gepleşikler prezidentlere hem bize bireýem çözülmeli problemlary anyklamagy mümkinçilik berdi. Ýöne möhüm mesele problemlaryň çözülmegi üçin bizden haýyş edilmegi ähmiýetlilip Fransiýalyk diplomat aýtdy.
Instructed to resolve these problems.
Minsk toporunun bir mesele araçılık etken Amerika'nın Birleşen Ştatlarının diplomat Robert Bratke olsa bu arada şeyle dedi.
I think today what was impressive was the way the two presidents worked with us.
Bu iki prezidentin bile işleşmek baradaki gepleyiş ehini menni ayratin tesir alırdı. Oların gepleşiklerin çınla kayılığı hem çınlığı, şol bir vaatın ödüne kıyın hem cedelli meselelerini maslahatlaşmağa bolun islevleri, Bu prosese täze koşulan adım hükümünne menne diýsen täsir galdyrdy diýip Amerikan diplomata aýtdy.
That is what impressed me the most.
Fransiýanyň daşary işler ministrligi munun ogul Aliyevim Sarkisyanyň duşuşyna şu aşağıdaky meseleler hakynda maslahat ediljegini ma'lum edipdi. Birinciden, Dağlık Qarabağ töwereginäki basylyp alynan yerleriň Azerbaýjanyň kontrolluğuna berilmegi. İkinciden, Dağlık Qarabağyň howpsuzlygyny hem awtonomiýasyny kesgitleýän wagtyň statusyny belli edilmegi. Üçinciden, Ermenistan bilen Dağlık Qarabağy biriktiren koridorun ýapylmagy. 4-nji urş ederarly öý öwdarlarynyň juda düşenlerin öýlerini dolanyp barmaklaryny üpçin etmek. 5-njiden sewitde parahatçylyk goraýan güýçleri ýerleşdirmek. Gepleşikler uzağa çekiverse, uruş variantınınla sayılanıp alınmağının mümkünlüğünü Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev aýtdy. Ýöne Minsk toporunun başlatany tarapları uruştan kaça durmağa çağırdı. Azerbaycan bilen Ermenistan'ın arasında dağılık Qarabağ davası 1988-ci yılla Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını sozmağı bilen başlanıpdı. 93-ci yıllaki Ermenistan'ın hücumine dağılık Qarabağ bilen onun tövereğine 6 şehirdir rayonlar basılvalındı. 94-ci yılla tarapların arasında açıkları yatırmak hakkında şertname kol şekilse de problema heni bu neçeliği çözülmen geliyar. Baku urş ederarlı 1 milyon çemesi adaminin öylörünün cüda düşönüğünü aytyar.
Dağlık Qarabağ problemisi boyunca geçirilen gepleşikler varadaki malumatlar bilen tanış bolduňyz. İranın harbi howa güýçleri öz yadro obyektlerini gorumak maksady bilen ulu meçhurly turgündeşik okuwlaryna başlady. Ol 5 gün dowam eder diýilip garaşylýar. Harbi okuwlarda Israil hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan yadro obyektlerine edilmegi mümkin hüjümleri serpikdirmek boyunca turgündeşikler geçirilýär. Dolaraq maglumat Muhammed Tahir'den dinlali.
İran öz yadro merkezlerine edilaymağı mümkün hücumdan qorumaq üçin şemme günü ulu gowrumly harbi türgenleşige başlady. Howa kengişligi boyunca başlanan bu çäre 5 gün dowam eder. Bu harbi maşgyn ýurdun gün batarynda geçirilýänligi we onuň bu ýurdun howa kengişliginiň 3-den 1 bölegini öz içine alýanlygy aýdylýar. İranyň resmi IRNA habar agentligi bu harbi türgenleşigin gowrumynyň gaty uly boljakdygyny habar berdi. Tahran ýetgiderli harbi maşgylar geçirýär we jedelli yadro programmasyny gowrumak boýunça öz harbi güýçlerini barha kämilleşdirýänligini aýdýar. Emma şeme güni başlanan bu harbi türgenleşik Iranyň howa kengişligini gowrumak boýunça täze döredilen bütewi harbi topar tarapyndan geçirilýän ilkinji çäredir. Radio Ferdanyň habarçysy Hussein Aryan bu barada şeýle maglumat berdi.
The air defense in the past was not called.
Howa kengişligini gowrumak boýunça çäreler mundan öň guramaçylykly amal aşyrylmaýardy. Mundan özel şeýle çäreler howa güýçleri we galibertede revolusiýanyň sakçylar tarapyndan geçirilerdi. Soňky döwürlerde İran bu toparlary birleşdirip bütewi howa güýjüni döretdi. Şübhesiz bu İranyň türli idaralaryny şol sanda ýadro merkezlerini gowrumagy gözüňde tutýar diýip İranly jurnalist Aryan aýtdy. Bu harbi türgenleşik başlamazdan öňe sira İranyň revolusiýasyny sakçylar toparynyň ýokary dereceli ýolbaşlarynyň biri bu ýurda hüjüm edilen ýagdaýynda İranyň Israila raketa atjakdygyny aýtdy. İranyň baş ruhany lideri Ayetullah Hameneýiň ada gelýän howpsuzlyk toparyndaky wekili Mustafa Zulnuri 21-nji noýabrda IRNA habar agentligine beren maglumatynda eger Israiliň raketasy İran toprağına düşäýse, Tahranyň balistik raketalary Israiliň paýtagty Tel-Abibiň merkezini nişan alır dedi. İsrail ve Birleşen Ştatları İran'ın yadro programmasını devam ettiren yağdayında bu yurda karşı harbi çare görecektiğini aydıp haybat atıyarlar. Gunmatar yurtları İran'ın yadro programmasının yadro yaraklar yasamağı gönüktürlendiğinden şüphe edilyanlığına aydıyarlar. Tahran olsa bu programmanın parakaçılıklı maksatları eğer yandığına aydıp bu ayplamaları reddediyar. Bu baradaki harbi türgenleşik İran'ın öz az baylaştırılan oranını yanıcı örmek için daşarı yurtları eğvermek barada Birleşen Millet'te uğraması tarafından koldanılayan teklibi reddetmeginin izyanına gabat geldi. İran bilen onun yadro programmasy boyunca gepleşikler geçirýän 6 güýçli ýurdun wekilleri Tahranyň bu hereketinden özlerinin gowrunyň galanlygyny ma'lum etdiler. Germaniýa, Orsiýet, Birleşen Ştatlary, Hytaý, Fransiýa we Beýik Britaniýadan ibarat bu topar bu baradaky pikirini ýakynda Brusselde beýan etdi. Ma'lum bolşuna görä adawlaýan ýurtlaryň wekilleri İranyň yadro programmasyny öňüne almak baradaky aladalar boyunca ýakynda Brusselde gepleşikler geçirdiler.
Siz İran'ın harbi howa güýçlerinin geçirýän türgünleşikler baradaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz.
Häzir ýaş estrada aýdymçylarynyň ýagdaýlaryna ähilli.
Bir wagtyň häkimeti we onuň alpbaýan siýasatyny wasp etmedi. Onuň aýdymlaryny telewizia we radio arkaly goýberýär.
Türkmen ýaşlary moda barada näme bilýärler?
Az keçenden tükünýän gaýlar az esasan olar gyzyl, gök, ýaşyl, renkli keçenden gowatsan tükünýärler.
Ýaşlar, eger siz işte temalar gazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz ikinji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba güni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepli Aradatlyk radiosy Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Ýakynda halkara Transparency guramasynyň dünýä ýurtlary boýunça korrupsiýanyň derejesi boýunça çap eden görkezjilerini Owganystan iň bir korrumpirlenen ýurt diýilip görkezilipdir. Şeýle ýagdaýda Owganystana Amerikan kömeklerinin geljegine ähil bolar. İkinji möhlet prezidentligi giýişen Hamid Kerli garaýyşlaryna ähil. Muhammed Tahir dinlädi.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdeýe münasip bolmadyk bir hyzmatdaş diýip baha berdi. Ol bu barada söýlenen sözünde Owganystanda anamly ýaran bolmadyk halatynda bu ýurtda harby hem grajdan maýa goýumyny artdyrmak baradaky çäreleri Kongresiň maliýeleşdirmejegini aýtdy. Ol National Public Radiosyna beren interwýusynda Owganystana goşmaja harby ibermek planyna Demokratik Partiýasynyň agzalarynyň arasynda ödeýen goldugyň ýokdugyny hem mälim etdi. Mälim bolşuna görä Prezident Barack Obama häzirki döwürde bu plan barada pikirlenýär. Eger biziň ynamly hyzmatdaşmyz bolmasa, biz nädip Amerikanyň ilatyndan ykdysady kömek etmegini, hatda öz janlaryny pida etmegini sorap biler diýip Pelosi aýtdy. Pelosiň bu baradaky pikiri Obamanyň Owganystandaky talepleri basyp ýatyrmak üçin bu ýurda 40 000 töweregi goşmaça Amerikan eskerini ibermek barada pikirlenýän döwürüne gabat geldi. Häzirki döwürde Owganystanda 68 000 töweregi Amerikaly harby yerleşýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanda harbi komandorlary gün sayın artıp baryan dartgynlyk zerärli bu ýurda goşmaja 40 000 töwereki eskeriň iýberilmeginiň zerurdygyny aýdýarlar. Emma Owganystana goşmaja harbi bermek baradaky bu talap Obamanyň Demokratik Partiýasynda kiýaranlarynyň arasynda uly rahatsyzlyk döredýär. Pelosi adagdalyň radio stansiýasyna beren interwýusynda Owganystanda harbylaryň sanyny şeýlede ýurda edilýän grajdan ýardymyň möçberini artdyrmak baradaky teklibi Kongresiň ödeýän goldap bermeýärligini nukdady. Pelosi Kabulda anamly ýaranymyz bolmadyk halatynda biziň bu ýurda etjek grajdan kömeklerimiz hem korrumpirlenen maksatlara harj edilýär diýdi. Pelosi'nin bu pikiri Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdeýin 5 ýyl möhlet boýunça ikinji gezek prezidentlik wezipesine başlamagynyň ýygyanyna gabat geldi. Kasym kabul edişlik dabarasynyň dowamında Hamid Kerdey korrupsiýaga garşy güreşjekdigini aýtdy. Emma Gunmatar liderleri bu gurda aýgytly adamlaryň ädilmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Owganystanly siýasy Finçi Nasrullah Stanakzey Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Kerdeýin bu gurda anyk hem berk çäre görmeýän ýagdaýynda halkara jemgyýetçiliginiň önemini gazanyp bilmejegini aýtdy.
Mübarizə bu fısadiyyə ki, bu sey tayfa ya sey kategori mərdim.
Owganystanda korrupsiýaga garşy güreşmek strategiýasy boýunça bu ýurdun hökümeti degişli idaralarından 3 hili adamlary uzaklaşdyrmaly. Birincisi meydan komandorlaryny we jinayata baş goşan gumany edilýän adamlary. Ikincisi neşe gaçakçylygyna aralaşan we üçüncisi bolsa korrupsiýa we paraxorlyga baş goşan adamlary diýip Owganystanly Finç aýtdy.
Meke dar gozaşta ha dar fesad aluda hastan.
Owganystanyň prezidenti Hamid Kerdey aýratynam ýurdun howpsuzlygyny geljek 5 ýylyň dowamında Owganystanyň öz harby güýçleriniň özlerini üpçün etmeldigini hem mälim etdi. Owganystanly Finçi gunmatar ýurtlaryň harby ýardymlary arkaly bu maksada ýetmekligiň mümkindigini öňerdi. Eger Owgan harblary yeterlik derejede ösen enjamlar bilen öpçün edilse, şeýlede Owgan armiýasynyň sany 0.5 million adamy yeterilse, Owgan harblarynyň ýurdun howpsuzlygyny öpçün etmek ukybyna eýe bolmagyna umyt edip bolar. Mundan öňki tejribeler nazara alynanda, Owgan harblarynyň ýurdy gorap biljekdigini aýdyp bolar diýip Owganystanly Finçi Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy.
Siz Owganystan gunmatar gatnaşyklaryna syýny diňlediňiz. Habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Tapar Murat Niýazow döwründe ýurtdaky kinoteatrlar ýapyldy. Paýtagtda hem welaýet merkezlerinde farly teatrlar döredilip, Niýazow ýazdy diýilýän eserleriň goşgularyň ifasyny spektakllar döredilip, sahnalarda goýulýardy, bayramçylyklarda görkezilýärdi. Häkimiýet çalşandan soň adamlaryň teatrlara barşy, teatra bolan gara işler üýtgödümi. Habarçymyz Sultan Açylowan dinledi.
Türkmenistan'da karasılık gelir meden ocakların köpüsü yapıldı. Sapar Murat Niyaz'ın görkezmesi bilen Türkmenistan'ın opera valet tiyatri, Türkmen devlet sirki, kino tiyatrların ehlisi yapılıp, ilatın durmuşuna gönü çöpkülülük, gammın bir durmuş ağırlaştı deyip, az havatlı uyguculukçı senem çöpkötteşi gastı. Prezident Berdimuhammedovun ilkinji tagallasy opera we balet teatryny täzeden açmak, döwlet serkiniň binasynyň durukyny täzelemek barada karar kabul edip, öňü bilen bu ugurlarda kadrlar taýýarlamaga görkezme berdi diýip bol sözünde dowam etdi. Onlar çel ilatyň aýagy çekilen teatrlaryň işi bir näme zanlany ugrady. Ýöne ilatyň teatrlara barmak, spektaklara tomaşa etmek isteýärler henizem adamlarda ýok diýen ýaly. Ozarqı təsirli tomaşaçıların gönlünün turyan spektaklarım sahnadan düşüp onun ornını Sapar Murat Niyazın ecesi qaqası eylerden ilat köpçülüğündə henilim teatrı varsa şol şekiller yönünün çıxayacak yalı korku qaldı deyip bildişimiz aydiyar. Hazır teatr mevzim açıldı. Ozarqı bar olun teatrlarım son qiyyllarda kurulan teatrlarım türlü spektaklar görkazıp uğradı. Yönü teatrların işlerini bilen onu tomaşaçı tapaymak ansat düşen ok. Şol sebeple mezburu tomaşaçılar ol yara barmalı bol yarlar. Çeyli tomaşaçılar olsa mektep okuçuları, yukarı okucaların studentleri, liseylerin okuçuları olup, onları islese islemese her heptede deneyali toparlayın teatrlara barmalı bol yarlar deyip, ol 13-nji noýabrda Aşgabat şäheriniň nomer 29-njy mekdebiniň 2-nji, 3-nji, 4-nji klaslarynyň okuwçylarynyň teatr akademiýasy barada şeýle gurrun berdi. 40-dan öwrek okuwçy çağalary teatra 3 tane mugallim alyp baryptyr. Çağalar üçin hiç bir täsir galdyrmadyk spektakldan soň olar awtobus bilen öýlerine alyp baryardylar. Awtobusyň konduktory okuwçylardan ýol kiren tölemeklerini sorady. Bar pulumuzu teatra verdik, yol kire üçün pulumuz yok deyip, ikavara okuçu oğlaların veri cevap verdi. Nähile spektakla tomaş ettiniz deyip, men oğlalardan soradım. Kızıklı değil ekeni, bir direk 10 min manadımız gitti deyip, okuçu oğlan cevap verdi. Spektaklın adı ne mi deyip, men ona soradım. Ay bilem ok deyip, okuçu aytti. Haysi teatra verdiniz diyelim de, öğlerinin haysi teatra alınıp barlandığını hem okuçu aytıp bilmedi. Kurcak teatr değildi, bildi. Sebebi okuçu çağırlar şehrin merkezi köçelerinden geliyerdiler deyip, tenemaydı yer. Sonra ildesimiz sözünü devam edip söylediydi. 3-4. Klas okuçularını Molla Nefes adındaki talipler teatrına, ya olmasa Sapar Murat Türkmenaş adındaki bas drama teatrına toparlayın alınıp barılmağı, bunun özü bir akıla sığacaklar değil. Şeyle yazdaki okuçuları en olmanda Kurcak teatrına tomaşa çedip erseler bolcak. Oku vakı çağaları toparlayın sürüp onların henüz ağını yetmeyecek spektaklarını tomaşa etmeye ertilmeyi, dine polyolamak maksadı ile edilerdi. Ildesimiz devam etdi. Häzir kwatda Aşgaba şäherinde de vilayet merkezlerinde de Döwrewap teatrlaryň bir näçesi guruldy. Gowy spektaklar goýmagy bizde talantly, gujurly artistlerimizden bar. Esasy mesele şol teatrlara tomaşaçylar öz isleği bilen barar ýaly ýagdaý döretmeli. Munyň üçin bolsa ilk bilen ilhalar spektaklar sahnada goýmaly. Döwrüň problemalaryny ýaşaryp Dine emeli avatansılığa ilatı yitirecek olmak, ilatın teatrlara barmak, spektaklar tomaş etmek islerine batagatlar. Bu praktikadan el çekilmeye vaxt yetti deyip, ildesimiz sözünün sonunda aytti.
Havarçiyimiz Sultan Açilovan dinlediniz. Doğuz dümeu sebepli Türkmenistan'ı yurt içine ziyaret hem siyahat devam ediyar. Ziyaretçiler Livap vilayetine varıptır. Bu siyahata Adamların garayışlarına hili. Livap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinleyeli.
200'den gorak adamın Türkmenistan'daki keramatlı hafar edilen yerlere, tarihi arkeoloji adıgarlıklere, tevilatın tesin ve güzel kimseklerine siyahatı devam ediyor. Başkanı velayetinden başlanan bu siyahat sonra Balkan'da ve Marz'da devam etti. 21'in ayarında olsa onlar Livap velayetine geldiler. Yurdun Müslümanları, Adatı gayetleri köpçülük olup üyüşülen yerlerde harp ziyaretinin gereğine girilen bu siyahat var adı öz dürlü fikir gayetlerini, karayışlarını beyan ediyerler. Yurdun havayelik seyircilerindeki siyahatın gidişi arasındaki her günkü belirleyen havarların, dindarların dini duygularını kemsiyen bir mercan ildeşlerimizden var. Livap velayetinin yaşayıcısı 68 yaşlı Novat Kulağ'a bu hafta söylediydi. Keramatlı hata edilen kuburlara baranlarında ziyaretçiler onun başından ayrılan yerler. Tuhar edip yüzmesi bir yerler. Ondan medet, hara sonra yerler. Müslümançılık noktalarından bu neye doğrudur? Çünkü kömek, medet diye Allah'dan sorulmalıdır. Allah bile onun beldesinin arasında hiç kim aracı olup, hiçbir pir, ölüye, veli Allah'ın beldesine kömek edip bilmez. Yurdun içine buralan bu gezelen çolta, televizyonda, radyoda aydınlısı, gazetelerde yazılışı alı, yetkilediğine has ziyaretini verelim tutup bilmez bir sesletle zümra etti. Araştırmanın ikinci yıllarında Livan velayetinin itiraf hakimliklerinin birinde ilişkilerin ilgisini şeyle gurur verdi. Keramatlı hasar edilen yerlerin köpsi, legendar ve yarım legendar şahsiyetlerin buğurları, mutar için ziyaretçilerin Ahal velayetinde akıbaran zengini ata keramatlı buğuru, merkezi Azya'nın köp yerlerinde var. Feliha diyarlıkların bir merkezi, siyakatın programmasına giyirizilip ne içindir Balkan velayetindeki Ersarı Bağvan'ın buğuru ona giyirizilmendir. Ol buğur küver kuyusunda yerleşer. Özen Ersarı Bağvan, legendar şahs değil. Ol tarihte hakiki yaşap geçen ve Türkmen halkının arasında dini ve dilyevi ölümleri yayratmakta ulu ilişkileri bitiren şahsiyet. Ersarı Bağvan 40 diye verip könürgesini çık. Şerif Ahuna, Mümin Al-Mürit, Müritler için kollanma adlı kitabı yazdırıptır. Sol dövürdeki Türkmen dilinde yazılan o kitap Ençene Atır'ın dolanında Türkmenlerin ülçelik öğrenen yan kitabı oluptur. Başsızlığının ikinci yıllarında Ertar Bağlar'ın uğruna yurdun ehli yerinden fiyakat kuralardı. Velayet ve etraf hakimlikleri sol ziyaratların kuramacıları olardılar. O yere barmağa İsve Gülbeyenlerin ular ulenip için edilmeyi kazanırdılar. Yöne son olmayan son görkezmesi bile yatırıldı. Şu yıl kızı yaratın programmasına eğer Sarı Bağlar'ın kuğru hem koşulan olsa kovu olardı deyip sesbette zilva etti. Orta Mekke'nin muallimi Behzim Çarif olsa Türkmen hava şeritlerinin tarzı altlarda bir nemi ünçlülerek bulmadığını ayrı bir şeyle gözün verdi. Mitrami Türkmenistan gazetinin 12. Noyambur kanununda çap edilen keramatlı yerlere ziyaret atlı makalanın avtarı şeyde yazıyor, sitata. 360 Evliya adlı meşhur keramatlı yere ziyaret, Nuskalı görmüşteki has ziyaretinin yerini tutup biler, sitatanın sonu. Hakikatten das olan bu tasdiklama, Müslümanların dini duygularını kemsetten başka da at değildir. Çünkü dindarlar Mekke edilen kadın, dinin beş farzının biridir, onun Allah'ın buyruğudur buna berkınan yerler. Könürgenistaki 360 Evliya'nın has ziyaretinin gereğini tutup bilecektik o arasında olsa hiçbir dini kitapta ayrılmayar deyip söhbetleşimizi açtı.
Levap'taki varçıyımı Osman Halif'i dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, haberinizi ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Kaytalayarız 866-18-50-45. Azatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip kutarıyar. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Kuvonç kere redaktörlük etti. Yeni defirde de uşuşayan çak. Hoş, sağ olun.